На ці півгодини випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Дякую, Зиновію. Нагадую, вечірня «Свобода» продовжує свій ефір. Я, Ірина Штогрін, працюю перед мікрофоном, і тема аж горить у руках, оскільки говоритимемо про результати тестування випускників шкіл, або за офіційною назвою, про результати незалежного оцінювання знань. Тест на кращу освіту. Так назвали ми нашу тему вечірньої свободи. І гостем нашої студії є Андрій Милишевич, декан правничого факультету Києво-Могилянської академії, доктор філософії в галузі політології. А на телефонному зв'язку зі студією ректор Донецького національного університету, академік Володимир Шевченко. Вітаю вас.
Добрий день, пані Ірино.
Доброго вечора.
От, як ми вас чудово чуємо з Донецька, пане Володимире.
Спасибі.
Сьогодні міністр освіти та науки Іван Вакарчук повідомив, що право вступити до вищих навчальних закладів після незалежного оцінювання знань отримали майже 400 тисяч випускників. Якщо врахувати кількість місць у вишах, визначених державним замовленням, то конкурс на бюджетну форму навчання буде десь приблизно 3,5 людини на місце. Що це означає для ваших вишів? Пане ректор, прошу вам, як тому, кому далі, даємо перше слово.
Ну, якщо дійсно це буде 3,5, то це непоганий вибір. Але, на превеликий жаль, не всі йдуть на ті спеціальності, які стосуються класичних університетів. Більшість шкільної молоді зараз орієнтована на спеціальність економічного, правового, гуманітарного профілю, а такі класичні спеціальності, як математика, фізика, хімія, біологія, так звані фундаментальні науки, від них залежить розвиток суспільства, розвиток науки, тому що це дослідження в цих галузях – це прогрес і в технічних науках. На превеликий жаль, останні роки конкурси на ці спеціальності нас спадають, і просто ми не знаємо, як воно буде в цей раз, але якщо поглянути, яка кількість студентів, випускників здавали тести з фізики, з хімії, з біології, то їх не так вже й багато. Так що буду вважати, що і в цьому році у нас не буде досить такого серйозного конкурсу на ці спеціальності фундаментального напрямку.
Тобто ви кажете про те, що такого гармонійного, рівномірного розподілу цих бажаючих отримати вищу освіту не буде. Їх ніколи, власне, не було. Я з вашого дозволу...
Останні роки так.
Так. Чи Києво-Могилянська академія має цю саму проблему?
Повністю та ж сама проблема. Ну, з одного боку, це добре, що буде 3,5 місця, так як зараз предрікають на бюджетне місце, але дійсно люди здебільшого підуть на економіку, люди підуть на право, на менеджмент, на якісь такі популярні спеціальності, професії. А як, на жаль, як, я просто хочу повторити, що пане Володимир сказав, я повністю погоджуюся.
Давайте проставимо крапки над «і». От зараз нас слухають батьки, або самі вже випускники, так, які склали тести, отак от зробили один видих, а тепер в них наступний етап. Чи це означає, що якщо насправді на одну якусь надзвичайно престижну спеціальність буде багато дітей, які найкраще написали, склали тести, то вони можуть не потрапити на неї, їм просто треба якось більш широко підходити до цієї можливості отримати вищу освіту і подавати документи в декілька вузів або на декілька спеціальностей. Це ваша порада?
Моя порада саме буде саме така, що ну, я візьму, наприклад, свій факультет, тому що я хоча і відповідальний секретар приймальної комісії в цьому році Могилянської академії, але я також і декан правничого факультету. Ми зробили дуже високу кількість балів. Тобто для нас, для того, щоб просто взяти участь в конкурсі на бюджетне місце на правничому факультеті, потрібно з історії надати сертифікат 180 балів. З української мови 150, і крім того, ми вимагаємо третій сертифікат 124 бали. А в нашому університеті ми дозволяємо абітурієнтам поступати на дві, а то і більше спеціальностей. Тобто вони можуть зробити вибір всередині одного університету. Але також, звичайно, нелогічно буде сказати, що придивитись не тільки до одного університету. Звичайно, є студенти, які хочуть тільки навчатися, скажімо, в Донецькому університеті, чи тільки там в Київському університеті, чи в Могилянській академії, такі, скоріш за все, будуть подавати, скажімо, в одне місце. Але для тих студентів, які ну, чи вагаються, чи не впевнені, що вони поступлять кудись, то треба, звичайно, розширити круг цих університетів.
Пане Шевченко, чи є така можливість у тих, хто хоче вчитися в Донецькому національному університеті, чи можуть вони одразу подавати документи на кілька факультетів, на кілька спеціальностей?
Так, дійсно, у нас вищі навчальні заклади України правила єдині, і тому кожен абітурієнт має можливість подавати на декілька спеціальностей, якщо і в самому університеті, і в інших навчальних закладів. Наприклад, у тому році у нас був один абітурієнт, який подав документи на 12 спеціальностей. Але є проблема, тут буде зовсім іншому. В зв'язку зі скороченням бюджетного набору, на деякі спеціальності, особливо так звані дефіцитні спеціальності, журналістика, там економічні спеціальності, право, будуть подавати багато документів дітей, які користуються пільгами. Це діти-сиріт, сироти, це діти-інваліди, ну і інші, так сказати, діти загиблих шахтарів. І може так скластися, так як і в тому році було, що на бюджетні місця будуть претендувати тільки одні пільговики. А ті діти, які наберуть 400, можливо, залежно від кількості екзаменів балів, можуть і не проходити. Тому тут питання може ускладнитися і призведе до таких ситуацій, що потрібно нам, ректорам, буде звертатися до міністерства, щоб нам збільшували бюджетний набір. Тому що нельзя ж відмовитися від талановитої дитини, яка набрала там 400 або близько до цього балів.
От, наприклад, від такої, як найкраща, власне, як виявилося, випускниця цього року, 2009, це Оля Бібко із села Здовбиця Рівненської області, випускниця Здолбунівської другої гімназії, яка складала тести з максимально дозволеної кількості предметів, ну 5, і набрала 992 бали з тисячі можливих. Вона хоче вступати до Київської політехніки і каже, що хоче бути фізиком-ядерщиком. Дуже сподіваюся, що саме так це і буде. Панове, але я...
Дай Боже, щоб до нас такі прийшли.
Да, я також хотів сказати, Оля, що треба зробити, щоб ви хотіли вчитися в Могилянській академії? Ми зробимо.
Олю, якщо ви чуєте, або ті, хто знає Олю Бібко, передайте їй, що Києво-Могилянська академія разом з Донецьким національним університетом уже сперечається за те, щоб мати таку абітурієнтку у себе. Панове, як працюють тепер приймальні комісії у нових умовах? Змінилися якось взагалі обставини? Як подають документи? Як ви потім їх розглядаєте? Дуже коротко, але, будь ласка, відкрийте цю завісу, тому що це те, про що думають, власне, абітурієнти. Володимире, послухайте, прошу.
Суттєво організаційні принципи не змінилися. Так само тільки на протязі місяця, починаючи з 29 червня по 29 липня, будуть абітурієнти здавати нам свої документи. Тільки зросте навантаження в зв'язку з тим, що зараз на приймальні комісії покладені ще обов'язки по перевірці правильності тих балів, які набрали діти, коли здавали свої тести. Це обов'язково збільшується комп'ютерний облік всіх абітурієнтів по різним даним, збільшена інформація, яку треба подавати в міністерство з цих питань. Тобто приймальні комісії при прийомі документів дуже роботи більше значно буде. І найголовніше, що контингент робітників, які будуть працювати на прийомі документів, треба добре бути освіченими і в комп'ютерних ділах.
Пане Малишевич.
Все вірно, погоджуюсь. Єдиний тут момент суттєвий відрізнятися, скажімо, в минулих роках і в цьому році буде, що в минулих роках набір, ну, приймальна комісія відкривала свої двері значно раніше, і спочатку абітурієнти не дуже йшли. І, скажімо, ті працівники приймальної комісії, які, ну, постійно вони не працюють в приймальній комісії, це працівники університету, інших структур університету, які залучаються під час прийому. І, скажімо, коли йде там 1-2-3 студенти на день, вони потихеньку навчалися. І коли здебільшого, ну, велика кількість студентів йшла в останній тиждень, скажімо, вони вже знали, як відноситись, скільки там кнопочки натискати на комп'ютері, все. В цьому році ми не знаємо, що буде. Ніхто на сьогоднішній день не знає. Відкривають двері приймальна комісія 29-го. Можливо, і це 29-го вихідний день. Можливо, 29-го, і буде там шалений наплив людей.
А ми працюємо.
Ми також працюємо 29-го, да, але я кажу, це, ну, він вихідний, та я кажу чому, що люди можуть піти якраз 29-го, да, і здавати документи.
Не виключено, так.
І тут що може бути, що члени приймальної комісії, які приймають документи, ще не досвідчені, і великий наплив людей, і це можливо і у нас буде, можливо і по всіх інших університетах. Тому я прошу, просто це об'єктивні причини, то толерантності до абітурієнтів. Майте це на увазі, будь ласка.
Я якраз до вас обох і звертаюся ще з таким от запитанням. Дуже багато батьків скаржилися, що коли діти визначали, з яких, власне, предметів їм складати тести, то разом з батьками вони думали про те, знаючи ці особливості, що їм треба вибирати десь, можливо, спеціальність, яка є для них пріоритетною і вона є бюджетною, але так само думати про ті спеціальності, які контрактна форма власне навчання, тому що вони розуміли, що може бути дуже великий конкурс на цей. І от тут виникла ця проблема, що не знали, що робити, оскільки більшість вузів не давали точної інформації про суму, про вартість навчання на контрактній формі навчання. І це якби стримувало людей у виборі того, які предмети їм здавати. Чи вважаєте ви це проблемою, пане Шевченко?
Проблема буде не тільки в тому, що ми не завжди можемо своєчасно довести до абітурієнта потрібну інформацію, що стосовно коштовності платного навчання. Але ж ми не можемо зараз і нічого абітурієнту сказати, який же в нас буде державний набір. До цього часу плану набору ще немає. Ні на бакалавра, ні на магістра, ні на спеціаліста. І всі ректори, такі ж, як і я, знаходяться в такому, знаєте, як універсомості. Як такий термін у космонавтів був колись.
Але міністр знає, бо він, якщо озвучив цю цифру, мабуть.
Ну, вони отримали загальну цифру, а тепер зараз треба розподілити цих людей по всім спеціальностям і біля 300 вищих навчальних закладів України. Це не така проста робота, щоб за один тиждень її розкрутити.
Це дуже, я погоджуюсь, це дуже дійсно велика робота, але тут справа важлива, що не тільки бакалаври, нам не доводять, нам сказали, що згідно з наказом по міністерству буде 10%, скажімо, для класичних університетів скорочення бюджетних місць. І це мало стосуватися і спеціалістів, і магістрів, ну і, звичайно, бакалаврів. А тепер дивіться, ми всі чекаємо вирішення зменшення на програми бакалаврів, а нам потрібно приймати спеціалістів, нам потрібно приймати магістрів, і ми дійсно знаходимося в космічному, скажімо, стані, підвищеному стані. І якщо з бакалаврами там воно чекає, ну там місяць, да, більше, ніж місяць,
да, так.
А за спеціалістами, магістрами у нас на наступному тижні іспити, і всі в мене питають.
Процес іде.
Да, ну, і тому пропохання дійсно, для, якщо міністерство чує, що все ж таки питання спеціалістів, магістрів, якнайшвидше вирішити, це б не завадило, допомогло б всім.
Проблем багато. Ви це підтверджуєте. Але що ми маємо? Проєкт «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні. Гідна Україна», що реалізується на кошти Агенції США з міжнародного розвитку, відстежує тестування незалежне оцінювання знань протягом усього періоду, поки ця нова справа запроваджується. І їхній висновок такий, що власне тестування – це єдиний реальний крок у боротьбі з корупцією, який вдалося зробити Україні. Чи поділяєте ви цю думку, пане Шевченко?
Ну, я не... В якійсь мірі ця думка, вона має рацію, але треба дивитися на інші питання, які призводять до такого зниження якості випускників середніх шкіл, які приходять навчатися до вишу. Тут дуже багато причин. Одна з причин, я просто приведу коротенький факт. Ми щорічно на третьому тижні з 1 вересня проводимо так звані зрізи контрольних знань студентів на спеціальностях по предметам, які являються базовими для них. І якщо до тестової системи успішність по таким предметам студентів складала загальна успішність біля 75-85%, то на сьогодні, в тому році ми провели, вже коли тестові прийшли, значить, за зарахування, то успішність була біля 15%. Про що це говорить? Що в школі падає рівень освіти середній, рівень широти кругозору дітей. Тому що діти концентруються на одному, двох чи трьох предметах. А інші предмети, тому що вони не враховуються, атестат не має ніякої ролі, медаль не має ніякої ролі, і таких мотивів висказати можна багато. З моєї точки зору, тут не все до кінця продумано. Тобто боротьба з корупцією, яка дійсно потрібна і необхідна в нашому житті, не тільки в системі освіти, можливо, вона більше потрібна у владних структурах.
Я знаю,
призводить до такого явища, яке просто може знизити якість і потім випускників вищої школи. А це призведе до зниження рівня техніки, та, ну, це дуже страшна річ.
Зрозуміло.
Це педагогічний експеримент, він проводиться над дітьми.
Зрозуміло.
І щоб його проводити, треба досить продумати всю цю систему, а не так поспішаємо, як це ми робимо.
Пане ректоре,
дуже коротеньку репліку. Якщо ми хочемо посіяти пшеницю, ми беремо поле, його обробляємо один раз, другий, боронуємо там, значить, і так далі, значить, вносимо там добрива, і так, і тільки потім сіємо зерно. А тут ми дуже, з моєї точки зору, поспішили.
Пане ректоре, зрозуміла ваша теза. І я знаю, що ви кажете про те, що корупція у вишах – це лише відображення тієї загальної корупції, яка існує у суспільстві.
Без сумнівів.
Але я вас хочу коротко запитати і прошу від вас дуже короткої відповіді. На вашу думку, чи стали менше платити батьки за вступ дітей у вузах, тобто діяти за корупційною схемою після запровадження тестування? Ваша думка?
Я відверто скажу, я такої інформації, достовірної інформації немає. Але є різні розмови, яка чутки чи плітки, що і зараз батьки деякі знаходять шляхи вже до центрів тестування і там, як кажуть, беруть значно більше, чим брали раніше.
Думка правника.
Ну, скажімо більше, правника, який займається освітою.
Тим не менше, не втікайте від відповідальності.
Ні, не втікаю. Ну, перш за все, я знову-таки хотів би погодитись з паном ректором, коли він говорить про вади тестової цієї системи. Це так воно і є. І там багато питань щодо якості самих питань, які формулюються. Я думаю, що буде досить багато аплікацій, все. Але в будь-якому випадку, я вважаю персонально і емпірично, можу, скажімо, там навести якісь факти, що ця тестова система зовнішнього тестування – це дуже великий крок по в справі боротьби з корупцією. Звичайно, нам потрібно зразу казати, що якщо воно проводиться об'єктивно, якщо є факти, коли батьки знаходять доступ, скажімо, до тих центрів зовнішнього, де проводиться зовнішнє тестування і платять гроші, які більше, ніж, скажімо, платили там університети якісь, це зовсім не може бути сприйнято. Це, ну, суспільство має щось робити з цим. Але якщо робити це так, як треба, то дійсно це, зрозумієте, тут забирається суб'єктивний компонент і залишається тільки об'єктивний компонент. І тоді вищим навчальним закладам нічого не залишається, як брати, скажімо, людей згідно з рейтингом. Я вам просто що можу сказати, що ми в Могилянській академії ввели такі об'єктивні тести з самого початку існування реставрації Києво-Могилянської академії в 92-му році. І з того часу ми проводимо тільки такі об'єктивні тестування. На комп'ютері перевіряється, скажімо, діти починають складати іспити о 9-й, закінчують о 1-й, о 4-й, о 3-й, о 4-й вже вивішуються результати. І все підрахування, все це робиться в присутності абітурієнтів, в присутності їх батьків, і це все прозоро, це все чисто. Тому, якщо брати, скажімо, оці чутки, плітки, які правдиві, інколи, може, і ні, то жодної, скажімо, плітки, чутки про те, що в Могилянській академії є корупція при прийомі, при навчанні, немає. Просто такої інформації немає. Навіть ті ж самі батьки і абітурієнти, які не проходять, все рівно вони бачать, наскільки об'єктивно оцінювали їх, і тому вони не скаржаться, що не поступили через те, що Могилянську академію, через те, що вимагали там хабарі, які чи що там, ні. Тому я, якщо брати цей емпіричний матеріал, тобто матеріал, докази з Могилянської академії, то так, це можливо, якщо це робиться нормально, то тоді корупції не буде, або буде значно менше.
Щодо рівня абітурієнтів після запровадження тестування?
Щодо рівня абітурієнтів. В минулому році Могилянська академія приймала 2 сертифікати. Крім того, ми проводили своє зовнішнє, внутрішнє тестування. Сертифікати були 80%, 20% були оце наше внутрішнє тестування. На різних факультетах по-різному було. Щодо мого факультету, я порівняв, скажімо, і що цікаво, що ми дали на нашому тестуванні внутрішньому саме ті питання, які на такі студенти вже відповідали. І я кажу, це тільки один рік, тільки один факультет. Але там дійсно ті студенти, які найкраще здали сертифікати, найкраще здали і наше внутрішнє тестування. Тому я можу сказати, що принаймні в минулому році це нормально було проведено, скажімо, зовнішнє тестування. Що стосується їх успішності зараз, нарікань у мене немає. І я можу сказати, що сьогодні була прес-конференція з учасниками ректора КНЕУ і першого проректора Київського університету, і вони також підтвердили, що цього року перший рік, який вступав вже з цими зовнішніми тестами, зовнішніми сертифікатами, зовнішнього тестування сертифікатами, вони виглядають пристойно. Що буде на наступний рік, не знаю.
Ну, зустрінемося і тоді обговоримо це все. Сьогодні вже прозвучало таке повідомлення, що у парламенті зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра освіти та науки Івана Вакарчука. Основна теза, основний аргумент, який озвучив Віктор Янукович, лідер партії регіонів, полягає у тому, що, мовляв, міністр здійснює примусову українізацію. От, про тестування там як основний аргумент не йшлося. Але я хочу запитати вас, чи справді ви вважаєте, що ця справа з тими усіма проблемами, які є в зв'язку з її запровадженням, чи справді вона потрібна і чи залишиться вона в Україні після того, як, можливо, буде зміна керівництва Міністерства освіти і науки? Пане ректоре, ваша думка?
Ну, що стосовно відставки Івана Олександровича, я тільки можу сказати, я Івана Олександровича знаю дуже багато років і як ректора, як просто вченого, як професора. І останні роки, як коли він працює міністром, то я б таких висновків не робив би. Це людина принципова і яка знає досить добре справу. А що стосовно майбутнього, то
майбутнього тестування, туди, так.
То з моєї точки зору потрібно все ж таки, щоб вищий навчальний заклад, до якого вступають абітурієнти на ту чи іншу спеціальність, потрібно ж таки, щоб вуз приймав якийсь свій іспит, особливо з того фаху, по якому він буде навчатися. Тому що талановиту дитину, по-настоящому талановиту, як кажуть, Богом наділену розумом, зможе тільки в такій, як колись у древності було, у співбесіді, прямій співбесіді вченого і абітурієнта, і цієї молодої людини, яка претендує стати математиком, фізиком. Приклад дуже простий. Математику всі пишуть однаково. Але ж на математику, коли хто йде, він має повинен дар Божий. Або хто йде на історію. Всі ж історію однаково здають. А якщо він йде на історичну спеціальність, то треба ж у нього, щоб була жилка, струнка науковця-історика. І так подальше.
Зрозуміло.
Тобто ці питання треба ще підшліфувати з моєї точки зору.
Так, але досвід провідних світових вузів трошки інший. Андрію Малишевичу, ваша думка, чи є майбутнє у незалежного тестування?
Ну, я тут перш за все, я погоджуюся з Павлом Володимиром весь час, а тут я хочу не погодитись, вибачте. Я вважаю, що потрібно забрати суб'єктивний момент з цього рішення про вступ. Потрібно, щоб базувалося тільки на об'єктивному якомусь тестуванні. Потрібно забрати роль викладача з цього, перекласти на комп'ютери. Є дійсно якісь негативи в цьому, але величезний позитив переважає ті негативи. Звичайно, я ще раз повторюю, якщо весь процес зовнішнього тестування поставлений прозоро і некорумповано. Що стосується майбутнього тестування. Це фактично перший рік, коли робиться. Ну, в тому році була спроба, там були пілотні проєкти там рік-два роки тому. Перший рік, коли фактично навчальні заклади не додають ніяких своїх умов, там конкурсів, все. Воно не інституціоналізовано в нашому мозку. І тому, якщо забирати зараз команду, яка, скажімо, ввела це тестування, то існує ймовірність і висока ймовірність, що, скажімо, все це розсипеться. Тому, ну і взагалі, мені здається, що я не знаю особисто пана міністра Вакарчука, але мені здається, він на своєму місці, і якщо зараз його забирати, то це ставити під загрозу ту боротьбу, ті кроки, які ми зараз як суспільство намагаємося зробити в справі боротьби корупції в вищій освіті.
Тест на кращу освіту цього року абітурієнти, вже, власне, випускники, а тепер абітурієнти, склали, а чи складе його вища освіта, ми побачимо, аналізуючи наступні роки і те, як буде розвиватися ця ситуація. Нагадую, що сьогодні гостями вечірньої свободи були Андрій Малишевич, декан правничого факультету Києво-Могилянської академії, та Володимир Шевченко, ректор Донецького національного університету. І з вами була Ірина Штогрин. І якщо у вас є свої запитання до того, як ця тема має розвиватися або висвітлюватися далі. Пишіть нам на наш сайт radiosvoboda.org, і ми будемо мати теми для наступного обговорення. Отож, говорить Радіо Свобода.